De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, saudámoslos e damoslle esa benvida a esta outra mirada cando estamos a venres, hoxe xa día 27 de xaneiro. Case acaba esta semana o mes de xaneiro. Bueno, quedan dous días, o luns e o martes da semana que ven aínda será xaneiro, pero despois entramos xa pois no segundo mes do ano, no mes de febreiro. Carnavales que caen en febreiro ou marzo este ano? Febreiro, bueno. Pois xa entramos no mes de carnavales daquela, no mes do antroido. Por certo, voulle dar unha boa noticia, xa poden prender as luces e a calefacción porque chove. Dixo Rajoy que a luz baixaría cando chovera. Así que xa chove, así que supoño que baixará o prezo da enerxía eléctrica, segundo, en fin, a conclusión a que chegou o noso presidente do goberno, que xa ven ten solucións para todo, vale? Pois que a luz está moi cara, e non se preocupen que cando chova xa baixará a luz, dixo Rajoy. Aí está. En fin, contolles tamén, entre outras cousas, que está moi de... Bueno, estamos estos días moi pendentes dese muro famoso. Non é o único muro no mundo, hai outros. Algúns que siguen aí, outros que algúns físicos e outros pois de outra índole, pero sigue habendo muros. Bueno, o certo é que Donald Trump volveu a palestra co muro, muro para dividir, para separar Estados Unidos de México, unha separación física. Por certo, unha señora que, bueno, non é, digamos, que da que non son eu un gran admirador, como é Esperanza Aguirre, aclaraba hoxe unha televisión, un programa de televisión, que, bueno, que o muro iniciou no Bill Clinton, que o muro, parte do muro xa está feito, que iniciou Bill Clinton, que en todo caso o que quere facer Donald Trump é continuar coa construción dese muro, continuar o muro. Desde México, onde estaba prevista unha reunión, un encontro entre os dous presidentes, o presidente norteamericano e o presidente mexicano, pois houve resposta, e ao final Peña Nieto dixolle, suspendeu esa reunión e dixolle que non iba a ir a esa entrevista con Donald Trump. E por outro lado, o que xa nos temíamos, algúns dábamos por sentado cada vez que decía Donald Trump aquilo de que faceremos un muro e pagará o México, pois xa sabemos como quere que pague México, pois impoñéndolles aranceles, novos aranceles ás mercadurías mexicanas.
Aquí se sentó en la gloria la poderosa nación.
Bueno, pois sei o que chaman narcocorridos por aí, non? Non sei, son os Lobos, non sei o nome do grupo mexicano que canta esta canción, pero que ven a recordarlles eso, que son máis a mexicanos, máis a americanos que el hijo de anglosajón.
El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que toditito los gringos.
Bueno, hasta una marca de cerveza, Corona, que es una cerveza mexicana muy conocida en todo el mundo, fixo un vídeo, lo que, bueno, pues pretende
en fin, levantar unha rebelarse contra Donald Trump e o seu muro, ou cando menos, pois, en fin, poñer sobre a mesa que América é moito máis que os Estados Unidos de Norteamérica. Somos revolución constante, celebración innegable, somos todos, somos 35 Estados Unidos, din, e non nos vestimos con un solo escudo, porque americanos somos todos, porque América sempre foi grande, di o ese vídeo, que en fin, é un vídeo comercial, é un vídeo dunha cervexa, da cervexa Corona. Baixo o lema de Desfronterízate, esa marca de cervexa, leva meses animando a xente a sair da súa zona de confort, con varios comerciales que apelan ás emocións do espectador. A marca, que forma parte do grupo Modelo, insta aos seus seguidores a que visiten a páxina oficial para participar nun xogo sobre o escudo de América. En última instancia, animos tamén a desfronterizarse. En fin, o spot di que unha terra de máis de 1 millón de habitantes recorda ya a audiencia que é salvaxe, cultural e unida. Somos a terra da mestura, celebra, a pesar de que advirte que hoxe en día falar de América xenera divisións.
Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.
En fin, esa América que moito máis que esa Norteamérica, que vai moito, moito máis alá, non? Que ás veces cando falamos de América parece que nos referimos sempre exclusivamente a Norteamérica, a América rica, non? Na que nos miramos. Bueno, pois América é moito máis que eso. Xa digo, recordando desde as cancións dos narcocorridos ata, en fin, os spots publicitarios das marcas de cervexa, neste caso da marca de cervexa mexicana, a marca Corona.
Somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosajón.
Pois sí. Bueno, imos con outro asunto. Imos con outro asunto. Quería tamén, en fin, poñer sobre a mesa, reflexionar sobre unha cuestión que onte se tratou, incluso se debatiu no pleno de Oleiros. Non era un asunto que figuraba na orde do día, pero apareceu no capítulo de mocións, de rogos e preguntas. E é que fai uns días sabíamos que na residencia de maiores de Oleiros, na residencia asistida de Oleiros, esa residencia, macro residencia que se construiu aquí no noso concello, que é unha residencia asistida, unha residencia para persoas maiores, pero para persoas maiores que precisan de asistencia, é dicir, que teñen algún tipo de problema de saúde, que están enfermos, non? Bueno, pois nesa residencia, nos últimos tempos, bueno, hai que decir que esa residencia foi un centro modélico no seu momento, é dicir, falamos de unha residencia moi grande, pero que era das mellores residencias de Galicia e era un centro modélico. Este que lles fala, incluso eu traballei ali uns meses facendo unhas substitucións en verán, no verán, e podo, digamos, podo atestiguarlo, non? Co tempo eso foi perdendo, foise degradando, cos recortes, os famosos recortes, pois están convertindo a ese centro, empezaron as protestas dos traballadores, en fin, donde se poñía de manifesto, pois, por exemplo, ao pouco personal que quedaba durante a noite para atender aos residentes, etcétera, etcétera, non? Os recortes que afectaban hasta os pañales, hasta os pañales que para a incontinencia que precisan algunhas das personas. En os últimos días enterámonos incluso que apagaban a calefacción durante a noite para aforrar. Apagaban a calefacción durante a noite para aforrar e eso, pois, afectaba, claro, a calidade de vida dos residentes, incluso tamén do personal que ali traballa, pero sobre todo dos residentes, porque non debemos esquecer que é unha residencia de ancianos, de personas dependentes, de personas que chamase residencia de asistidos, porque necesitan asistencia. E como todos sabemos, as personas maiores, pois, digamos que soportan bastante peor o frío, teñen máis dificultades para manter o calor do corpo. Bueno, pois onte os grupos políticos no Concello de Oleiros, os Partido Socialista, tamén o BNG e tamén o Grupo de Goberno, o Grupo de Alternativa dos Veciños, mostraron no pleno a súa indignación por esta situación que por esta situación por la que atravesa a residencia de ancianos de Oleiros. Desde o Partido Popular preferiron non pronunciarse, supoño que por non incomodar a quen ten a responsabilidade de todo isto, porque a responsabilidade, isto é unha residencia pública, recae na Xunta de Galicia, que é a dona, a propietaria desta residencia e é quen ten a obligación de xestionala. Bueno, pois indignación puxose de manifesto, deixouse patente onte no pleno a indignación dos grupos políticos tamén o compromiso do goberno municipal de trasladarlle ese malestar e esa indignación á Xunta de Galicia e exixir, bueno, que se tomen medidas que se evite o que isto volva a suceder. Que hai casi 400 persoas que están aí, casi 400 residentes que que merecen estar aí con toda a dignidade e sin que afecte a súa calidade de vida os recortes que nos últimos anos se fixeron, que sempre caeron, xa saben, do mesmo lado, porque non foron para os bancos, acórdanse. Os bancos non, para os bancos buscáronse cartos para rescatalos, non fora ser que foran a quebra algún banco, pero para a xente, e para a xente máis necesitada, para a xente que máis atención necesita, pois a eses recortaronlle hasta nos pañales. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos xa a 27 de xaneiro. De novo, pois reiterando os saludos para todos vostedes, para toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén, como sempre, pois saludos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte tamén cada mañá, cada mediodía, micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que, por certo, anuncio que na segunda parte do programa hoxe falaremos dese festival que se vai a celebrar este domingo nas Torres de Santa Cruz, un festival de solidaridade co povo saharaui, pero falaremos tamén do programa Vacacións en Paz, que é ese programa que permite que veñan a Galicia pois moitos nenos e nenas saharauis que pasan aquí os meses de verán. Un programa xa leva bastante tradición, que xa se leva celebrando moitos anos, pero que agora mismo pois corre perigo, ten dificultades, porque pois parece que non sabemos si pola crisis ou por outras cuestións hai dificultades para acoller aos nenos, porque faltan familias acolledoras, así que tamén desde aquí facemos un chamamento a aquelas persoas que poidan e queiran, pois a que se animen a acoller a un neno ou unha nena saharaui durante o tempo de verán e a que colaboren con esta iniciativa. Falaremos con Maite Isla, que é a presidenta da Entidade de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Vamos, falaremos do festival e tamén falaremos pois de todo ese programa de Vacacións en Paz. Bueno, e hoxe 27 de xaneiro é Santa Ángela de Médici.
Ángela de Médici.
Ángela de Médici.
Eran, vamos, uns Medici, capos absolutos, no Medici, Renacimiento italiano.
Sí, eran tipos aí con poder,
Ese
había mando.
Eran un Rockefeller daquela, non? Os da J.P. Morgan e demais.
Sí, señor. Bueno, pois Santa, bueno, por algo será Santa, señora.
Bueno, será por outras cousas, non?
Non sei, o mellor, oye, todo influye.
Tamén, amigo. Se sabe que en ten padriño bautízase.
Pois Santa Ángela de Médici hoxe,
Pois nada, parabéns, Ángelas, pois nada. A todas, en xeral.
A todas, sin distincións. Ya que non teñan pedigrí, vamos, que non teñan aí apelido de rancio, abolengo e esas cousas, pois tamén as felicitamos.
Nos non discriminamos a ninguén. Parabéns para todas
elas.
Bueno, por certo, que hoxe é o ano novo chino, Que
sí, que sí, 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 ano novo chino, sí, señor. Mm-hmm. Oye, como digo, decía eu ao principio que debería baixar a luz, porque dixo Rajoy outro día, fin, unhas declaracións nun medio de comunicación, cando lle preguntaron por o preço da luz, que se disparaba, e dixo, bueno, cando chova xa baixará. Bueno, pois xa choveu.
Un estadista, non?
Sí, sí, xa choveu, supoño que empezaremos a notar a baixada dos precios da luz, ou pasará como coa gasolina, aquela que cando sube o petróleo outro día xa sube nas gasolineras, pero cando baixa tarda 15 días en notarse, non sei. Bueno,
non contes con moito.
Non, non contamos con moito. Si queres falamos do tempo, de como ven o tempo para estes días.
Falamos, pero bueno. ti moi ledo, eu todo o contrario, aí vamos.
Chove, chove na casa do prove.
Si, sí, chove, pero pouco, non crean que a cousa. Bueno, o domingo bastante, creo. De momento, hoxe hai que decir que...
De momento nada, unha miseria, non?
Unha miseria, nada. A terra, fin, decía...
Unha fartura necesita.
Decía unha veciña miña, que a pobre xa morreu, que a terra necesitaba unha fartura de auga, vale?
Unha farta de auga.
Fartura de auga. Necesita fartarse de agua. De momento a cousa ainda vai moi...
Bueno, imos levando uns cubos aí a belesar.
Vai moi suave. Temos día predición de Meteo Galicia. Anuncia para hoxe alternancia de nubes e claros e chuascos. Chuascos que localmente poden ser treboentos, incluso poden vir acompañados de sarabia. Temperaturas que sufren un descenso, vento que soprará do noroeste, forte no litoral e frouxo no sur, do suroeste no interior. Isto hoxe. En canto a fin de semana, bueno, pois temos o sábado pouca precipitación, pero domingo parece que
aí xa ven, non?
Xa ven un pouco de fartura, non?
Pois sinto ben polos compañeiros da OTS, sí. Que agora que estaban aí os homes xa acostumándose, bueno, sacar as telarañas dos despachos e demais, que estaban aí gastando cartiños, incluso facendo, bueno, anuncios fantásticos, non sei se os biches aí nas páxinas web con fala de elefantes, estas cousas, pois moi bo.
Sí,
dicían, o mellor non vemos elefantes, pero sí que ninguén nos salva da seca, usa auga con cabeza ou algo así, bueno. Algo, elefantes al lado da Torre de Hércules, ¿eh? Sí, moi bons os anuncios.
Bueno, pois nada, decir que como digo, mañá ceos cubertos e chuvias febles durante a mañá, podría caer algunha chuvia feble, pero despois, no transcurso do día, baixa a posibilidad de precipitación, prácticamente non veremos chuvias durante o día, aínda que si volverán pola noite, xa nas últimas horas do sábado, na madrugada do domingo, e xa aí empezarán a caer con algo máis de intensidade.
E xa nos recuperamos, non? O domingo.
Sí, exacto. As temperaturas sufren un lixeiro descenso o sábado, as mínimas e as máximas un lixeiro ascenso. E o vento, que, pois de novo, vai a ser moderado, de compoñente oeste, tende a rolar o sur nas últimas horas do día. E o domingo, como decimos, estará marcado polo paso de unha fronte que cruza Galicia, que nos vai deixar precipitacións generalizadas, que poden ter intensidade moderada, sobre todo na primeira metade do día.
Ui, cando falamos de chuvias, para que xente entenda, cando falamos de chuvias co intensidade moderada, colla co paraugas, porque vai chover ben.
Na primeira metade do día, despois xa me irá pouco a pouco, ¿no? Pola tarde irán a menos, a medida que vai avanzando a xornada. Ascenden as temperaturas, especialmente as mínimas, e o vento que soprará no litoral forte, no litoral e nas zonas altas, e moderado no interior, soprará de compoñente sur. A semana que ven comezámola o luns con un área intermedia entre altas presións que se localizan ao sur da Península Ibérica e unha borrasca que está ao oeste de Irlanda. Os ceos estarán máis cargados de nubes nesta ocasión polo sur, polo oeste, mentras que se abrirán claros no norte e no leste. Chuvias durante a xornada con máis probabilidade de que caian as chuvias nas provincias de Pontevedra e tamén no sur da Coruña e incluso no oeste de Ourense. Por aquí, moita menos posibilidade de precipitación na xornada do luns. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se quedan sen cambios significativos, as temperaturas suavizaránse bastante con esto da chuvia, e vento forte de componente sur, isto para o luns.
Pero vai chover xa para a próxima semana?
Sí, despois do luns, o luns teremos ese impas por aquí, por Pontevedra e tamén por Pontevedra, polo sur da Coruña, pode caer alguna precipitación.
Pero
por aquí iremos librarnos, incluso veremos o sol o luns.
Ajá.
Pero a partir de ahí pues sí que tenemos cando menos chubascos durante prácticamente toda a semana.
Bueno,
toda a semana que ven.
Está pues
así, eso, chuvias, vento, chuvia, vento, así, chubascos, ¿no? Más bien,
hay,
¿no?
Hay que recuperar.
Hay que ir recuperando.
Hay que recuperar.
Sabes que estamos, andamos escasiños últimamente.
Si no, que chega o tempo dos cocidos, dos grelos.
Andamos escasiños de precipitación.
Ahí estamos. Imos.
Chove, 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 chove.
A ver si non andades por aí dicindo que eu ando chamando a chuvia, que logo despois algúns por aí queixanse, me botan má culpa a min de si chove ou si non chove.
Amigos, é ti que vamos.
Eu non teño nada que ver nesa cuestión.
Como que non? Tes aí, vamos, a fama gañada pulso.
Ah, imos coa actualidade. Coa actualidade que reflexen os periódicos coruñeses. Anda, imos a logo.
Sí, porque a máis imagino que ven quente, non?
Bueno, ben, sí.
Ben, imos.
A xeito de zapo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Vamos, vamos con ese repaso á actualidade do día que reflexan os periódicos, polo menos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, esta noticia de agora, de fai pouquiño. Xuiz Vidal deixa o Senado tras decir que o goberno ten datos fiscales de forma ilegal, que o goberno de Cataluña. Tormenta política por unhas controvertidas declaracións deste senador de Esquerra Republicana de Cataluña sobre as ilegalidades do procés. A Fiscalía ordena investigar agora se o goberno catalán ten datos fiscales de forma ilegal, porque de ser certas as acusacións suporían unha grave vulneración dos dereitos dos ciudadanos, titula tamén este diario. Di tamén La Voz que a Xunta planea eliminar un cento de categorías do seu personal laboral. Por exemplo, desaparecen as figuras como a de maestro gaiteiro, non? Ou a de encuadernador e auxiliar de autopsia. A intención de Núñez Feijóo é que a maioría se convirtan en funcionarios fixos ou temporales, di este diario. Un menor agrede con un arma branca a dous compañeiros de clase nun instituto de Alicante. E alugar sin licencia un piso a turistas pagarase con multas de ata 9.000 euros en Galicia. Estes son algúns dos titulares que leva a portada La Voz, que di tamén que publica na súa edición digital un vídeo sobre o cárcere por dentro, o bello cárcere de Coruñés. Así está a bella cárcere por dentro. A reforma do edificio comezará en abril e chega 8 anos despois do seu peche. Di tamén La Voz que Quinín xa está feito un quinón. A que non sabes quen é Quinín? Quinín é un porco moi famoso aí de Carral.
Sí,
de Dumbría.
Sí, hombre,
que se indultou en 2008 gracias a unha campaña. Bueno, pois pues o porco certo vive a corpo de rei e xa está feito un quinón, segundo di este xonar, segundo di La Voz de Galicia. Foi indultado en 2008 pois gracias a unha campaña que se fixo en aquel momento. Este ano cumplirá 10 anos. Continúa coa súa vida rutinaria nesa finca de Carral na que vive e a menudo recibe incluso visitantes. En Google Maps incluso hai un fito que sinala o lugar como a finca do porco Quinín.
Está en Google Maps.
Quinín's Yard.
Como que?
Quinín's Yard.
Yard.
Bueno, hai xente que vai por ali a deixarlle comida, en fin, a finca está cuberta por unha liña de alta tensión separada de unha estrada provincial por un muro de media altura que facilita que se poidan seguir as evolucións deste solitario gorrino, do que impresionan sobre todo as súas descomunales medidas, como un lomo máis grande que agrupa de algúns cabalos, di a noticia de La Voz. Atende se o chaman polo seu nome, e probablemente o faga se o chaman por calquera outro nombre para matar o aburrimento de tantas horas dedicadas tan só a comer e a dormir. Todo isto porque un veciño apiadouse de las finais do 2008, evitou que sucumbira ao San Martiño. En fin, conmoveron as súas cualidades caninas, obedente ao amo, inteligente ás órdenes, xuguetón, mentre paseaba polos camiños dumbrienses na compañía da cadela Tila. Compraron unha feira de Senade de Muxía e acabará os seus días en Carral, e non sabemos se os acabará, en fin, parece que de morte natural, sin pasar polo coitelo, eu que sei.
Ou seja, que neste caso non vale o proverbio de porca miseria, non?
Pues parece que non.
En absoluto, nada.
Que nin está feito un quinón.
Un quinón máis ledo e feliz que vamos. E a
noticia
vamos.
De La Voz de Galicia, en fin.
De Kinis Yard, sí, señor.
Sí, señor, aí en Google podes ver a casa de a finca onde está... Donde está Quinín, para que vexas.
Tiña razón Carlos Blanco, somos unha potencia.
Pois somos unha potencia, vamos. Sin duda. Bueno, esta hasta aquí, en fin, os titulares ou algúns dos titulares de La Voz de Galicia. Comimos moi mal de tempo, pares e contanos tamén que di la opinión da Coruña na súa edición digital.
Pois de entrada, en clave local, que o Concello da Coruña plantexe hoxe a Portos unha cesión de Peirao similar á de Valencia, que Marea racha o preacordo co PSOE por incluir a Barcón e anunciar un pacto falso. Tamén titula la opinión que o prezo eléctrico mayorista baixa este venres un 13,6%. Ves, home de pouca fe, como tiña razón aí, sí, Mariano. Sí, sí, Miches. Sí. Tamén que os fogares galegos con todos os seus membros en paro caen a mínimo 69.600. Que Europa dá potestade a xuíces para anular máis cláusulas de hipotecas por abusivas. Parece que Europa, bueno, non está sacando as cores aquí sempre. Sí. Tamén que benvidos o cárcere dos veciños, que ninguén se asuste, porque é o cárcere da Coruña que xa pasa a ser pública e municipal.
Sí, pero que, no, que se, hai unhas fotografías, sí. Unha galería de fotos, sí, que sí, se ven sí. As reixas, as sí, telas
sí, sí,
e todo
sí,
eso.
Todo, 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 ahí, tal sí. Cual, sí.
Tamén, algún seguro que lle trae recordos.
Hai outro subtitular que di regreso a prisión, reclusos do pasado, vítimas da ditadura. Como dicía a famosa canción, abaixo a dentadura, non? Pois iso. Sí. Tamén titula a opinión que pecha a cafetería e tenda d'área de servicio do Burgo, que dous irmáns de Oza Cesura súbense ao podio do Campeonato Galego de Trial, que o inversor interesado na fábrica de armas só salvarase se o apoia a Xunta. Bueno, xa sabes que estamos nuns tempos moi perigosos e o titular que saca a opinión é o apocalipse máis perto, ollo, porque a parecer, sabes que hai un panel de expertos de científicos que sitúan o reloxo da fin do mundo,
sí,
non?
Sí,
pues estamos
vai añadindo ou retrasando ou ampliando
efectivamente,
que
pois, pasa, sí. Queridos amigos e amigas, estamos a 2 minutos e medio da catástrofe, non é unha broma.
Eso que ven, polo de Donald Trump, supoño que hubo cambios debido
algo
ao cambio de presidencia.
Algo axudou, pero bueno, creo que o 2016 foi nefasto, sí. Non? En todos os sensos. E máis agora, coa xudiña de Trump, pois nada, cousa acelérase, que vamos moi mal. Bueno, e despois xa para rematar, que a Garda Civil investiga roubo de diñeiro e xoias en vivendas de Sade Betanzos, e por último, que Galicia ten un novo himno, amigo.
Sí,
señor, ten un novo himno, e ademais está feito por un sadense, por Xosé Farruco, que é o novo himno de Galicia, que é o Pobo Ceibe. Que se vai estrear.
Algo lín eu por aí que se estrea, creo que en Sada, ¿no?
Sí, señor, sí. Este domingo. Co Orfeón Herculino.
Co Orfeón Herculino, efectivamente.
Quen dixo medo? Aí tes.
Bueno, pues miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca na súa edición digital que a Marea irá a cuestión de confianza tras romper o pacto polo presuposto. Di tamén que Cañete compromete, Cañete, Arias Cañete, que agora, como saben, é comisario europeo, compromete a trasladar á Unión Europea o interese das súas de que as súas axudas teñan en conta a demografía. Sada advirte do rexeitamento do PP a que a Xunta asuma as obras do Río Maior e o cárcere como un lugar con liberdade para crear. O Concello da Coruña o dar a este mármore forma perpetua ou a súa gratitude desexa que a fagan súas xeracións vindeiras. As palabras do alcalde Manuel Casás, tal e como foron inscritas na fachada do antigo cárcere provincial no ano 1927. Arteixo cambia o convenio do traspaso de Sabón para realizar máis actuacións. Tamén destaca este diario que pide un ingreso nun psiquiátrico do acusado de tirar a súa muller pola ventana, que a banca destina 10 millóns de euros a crear empresas que desenvolvan novas tecnoloxías en Galicia, e que Betanzos cede ás presións e paraliza o proceso para abrir unha senda a toscaneiros. E parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, Paris.
Non temos comunicación, non fomos quen.
Bueno, pois entón deixámolo aquí, imos co boletín rapidamente, volvemos despois, dentro de nada, porque xa lle digo, xa lles decía, hoxe imos a falar dese festival solidario co povo saharaui que hai o domingo nas Torres, e imos a falar sobre todo dese programa de vacacións en paz que trae ou que pretende traer a Galicia a nenos saharauis para pasar pois un período de vacacións durante o verano.